Romano Tem.
Romano Tem.
Svet Roma.
O Tem Savomol Tepinjar.
Svet koji vredi upoznati.
Program na romskom i srpskom jeziku.
Romano Tem.
Vale ašundalen lači rat. O Roma lele religije odole povijenge taj tanenge, ano save odole momenteste dživdime. Sinolen mi di savi piri religija, rodingem ko onaklo vakti, taj tumenge ani amarije misija motavge. Amaro klidutni pes ito kaj na sijem sigurno, sinolen mi piri religija, sar su sito na misal, hrišćani B, katolicizmi, muslimani B. Numa, disto sine. A novutne emisije kava karatu, menge paramisija kotar na kavi B, religijake tekstjengo ani romaničib, soske od ova, vaš satu menge, a vaš Roma u lavde, but interesantno teme. Od Oleske, Ačoveni Amenca, tajano Radio Beograd Jek, ano Angluno programi, taj haljoveni diso pobut od Olesta so džangen, kotar akavat hen.
Poštovani slušalci, dobro več. Romi su prihvatili religije onih zemalja i krajeva u kojima su tog trenutka živjeli. Jesu li imali neku svoju religiju, istraživali smo tokom proteklih perioda i vama u ovoj emisiji prezentirali rezultate. Naš zaključak je da nismo baš sigurni jesu li Romi imali sopstvenu religiju, kao što su, na primjer, hrišćanstvo, katolicizam, muslimanstvo i tako dalje. Ipak, nečega je bilo. U narednim emisijama ćemo vam pričati o tome koliko su prevođene religijski tekstovi na romski jezik, jer je to zaista za sve nas, a za Rome posebno interesantna tema. Zato ostanite uz nas i Radio Beograd 1 i saznajte na ovom programu mnogo više od onoga što ste znali o ovom, tačnije, romskom narodu.
Čuče ko te keva, ne daj tu te ušta, čuče ko tekeva, ne daj tu te ušta, čuče ko tekeva.
Romano Tem. Programo Piromanita i Srbikani Čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
Romano Tem.
Poštovani slušalci, prošle subote smo vam nagovestili da ćemo vam govoriti o značaju prevođenja Božje reči na romski jezik, pa to sada i činimo. Da vam kažemo da se sve religije ne odnose podjednako prema prevođenju svojih svetih knjiga. Judaizam, hinduizam i islam naglašavaju svetost samoga jezika i opiru se prevođenju, dok ga budizam i posebno hrišćanstvo aktivno podržavaju. Ali u krajnjoj liniji sva velika religiozna dela su ipak prevedena ili sa jednog jezika na drugi jezik ili sa starijeg jezika ili jezičkog varijeteta na moderni varijetet. Stoga treba znati da ova podela na religije koje trpe, odnosno podržavaju ili ne podržavaju prevođenje, postoji i da treba znati sledeće.
Sam proces prevođenja religioznih knjiga dugotrajan je, mukotrpan i nezahvalan posao koji obično obavlja neka komisija. Prevodioci moraju da zadovolje dva kriterijuma koji su uvek nekompatibilni, pošto je jedan usmeren unazad, a drugi unapred. Prvo, prevod mora da bude istorijski tačan, da vreme prenosi značenje izvornika u onoj meri u kojoj su ona poznata i da se uklapa u religioznu tradiciju čiji je i on sam deo. Drugo, prevod mora da bude prihvatljiv za čitaoce kojima je namenjen, što u praksi znači da mora biti razumljiv, estetski dopadljiv i u skladu sa savremenim tokovima religiozne misli, društvenim uticajima i jezičkim promenama. Nijedan prevod nikada ne može udovoljiti zahtevima svih tih čitalaca kojima hleb nije osnovna hrana, nije lako izaći na kraj s biblijskom parabolom o smokvinim drvetu koja se odnosi na promenu godišnjeg doba, ako se prevodi na jezik kao što je jukatečki koji nema reči za godišnje doba. Ili čak i u najtananije na izgled nevažne jezičke razlike mogu postati ozbiljan predmet spora. U engleskom jeziku obraćanje božanstvu sa tom ili stari oblik lične zamenice drugog lica jednine, zadovoljiće one koji smatraju da jezik religije treba čvrsto da se drži tradicije i da bude poseban, odvojen od jezika svakodnevne komunikacije, ali u obliku you vodi se već decenijama u engleskom jeziku, što se održava i na druge jezike koji imaju sličnu situaciju sa zamenicama drugog lica. Od pronalaska štampe do sredine 80. godine ovog veka cela Biblija ili pojedini njeni delovi objavljeni su na oko 2000 jezika, a u toku je nekoliko stotina novih prevodilačkih projekata, međutim u okviru velikih jezika s drugom književnom tradicijom postoji već broj prevoda. Neki engleski prevodi pokazali su se naročito uticajni, kao Velika Biblija ili Cranmerova Biblija iz 1539. godine, autorizovana verzija ili Biblija kralja Jamesa iz 1611. godine i Dueyska Biblija iz 1609. 10. Tada su glavna pitanja oko kojih se vodio spor bila delom doktrine, a delom stilske prirode, ali je i jedno i drugo bilo posljedica krupnih promjena koje je hrišćanska vera u Europi doživljavala u to vrijeme, ili promjene koje su William Tyndala, na primjer, navele da tvrdi da će njegov prevod Biblije, za razliku od prethodnik, moći da razumeju svi, čak i dečak što za plugom hodi. Pitanja nivoa i pristupačnosti biblijskog teksta i danas su u centru pažnje. Prevodioci religioznih tekstova nikada neće moći da predahnu, jer im je za leđima demon jezičkih promjena. Ono što danas izgleda kao sigurna reč, sutra već može biti opterećeno irelevantnim značenjem. Primjer iz našeg vremena predstavlja reč soul ili duša, koja je stekla nova značenja u crnačkom engleskom narječju, a u Americi, što će nagnati prevodioce da pažljivo pregledaju sve verzije prevoda u kojima bi tradicionalna značenja reč soul mogla da izgledaju pogrešna ili smešna.
Ovaj teorijski tekst svakako govori o vrlo važnim pitanjima i ja verujem da je našim slušalcima izuzetno bitan, no još bitnije je ovo što sada nameravamo da vam ispričamo, a to je priča o Romima i Starom Zavetu. Naime, izraz Stari Zavet je u stvari hrišćanski termin koji vodi poreklo od njegove upotrebe i kod apostola Pavla. Upravo u istoj glavi apostol napominje da smo Hristom osposobljeni da osnivač crkve Hristos ustanovljujući Euharistiju proglašava: ova čaša je novi zavet i krvi mojoj. Ponovo apostol u poslanici Jevrejima ističe da je Hristos posrednik novog zaveta. Jevrejski izraz za zavet, koji Septuaginta prevodi na grčki, značenje savez, zavet, i označava savez učinjen i sklopljen između Boga i čovjeka. Izraelja, koji je imao svrhu da pripremi dolazak Mesije, odnosno osnivača crkve, odnosno novog zaveta. U latinskom prevodu Vulgate izraz je preveden sa testamentum i instrumentum, a od 4. veka ušao je u opštu upotrebu. Shodno njemu izveden je prevod na slovenski jezik koji glasi zavet. Mada se ova reč ne odražava u potpunosti ideju saveza, nego pre zaveštanja nad imovinom posle smrti. Ugledajući se na Hrista, njegovi učenici su počeli isto tako da nazivaju knjige koje su sadržale božansko otkrovenje, što bi odgovaralo jevrejskoj podjeli svešteničkih spisa na Toru, proroke i spise. Ovaj posljednji naziv bio je najčešće u upotrebi kod drevnih Izraeljaca od 13. veka pre Hrista, kada je živeo Mojsije, pa do 4. veka kada je delao prorok Joil. Jedan od takozvanih malih proroka, napisane su sve knjige, ali nisu sve smesta ušle u zbirke kanonskih knjiga. Smatra se da je u 5. veku pre Hrista sveštenik i književnik Jezdra uz pomoć petorice ljudi u toku 40 dana napisao 94 knjige, od kojih su 24 njih sačinjavale jevrejski kanon. Ostale su bile apokrifne, odnosno deverocokanonske. Tako bi Jezdra bio prvi skupljač knjiga Starog Zaveta, ili je on samo obnarodovao autentični i nepovređeni palestinski zbornik knjiga Starog Zaveta. Prema tradiciji, Jezdra ovaj posao nije obavljao sam, nego sa velikom sinagogom čiji je bio član, dakle pomagali su mi mnogi. Kada je počeo od sredine 4. veka pre Hrista nastao prevod Septuaginte i kada je poslednje knjige jevrejskog kanona na jevrejskom jeziku bila prevedena na grčki jezik, aleksandrijski jevreji su sačinili zbirku dodavši im knjige novijeg datuma, to jest knjige koje su se pojavile posle zaključenja kanona u 5. veku.
Palestinski jevreji su naprotiv smatrali da bogonadohnutost pisaca sveštenih knjiga prestaje posle pisanja poslednje proročke knjige Malahijine, koga jevreji otuda nazivaju pečetom poruka. Pitanje da li je Jezdra dao poslednju reč broju kanonskih knjiga osporovana je sa mnogo argumenata, bit će da je to uradio Sabor jevrejskih učenjaka u Jamni 95. godine posle Hrista. U nauci i dalje ostaje otvoreno pitanje takozvanog šireg aleksandrijskog kanona i užeg palestinskog kanona starozavetnih knjiga. Crkve reformacije i dan danas se drže jevrejskog broja knjiga, ali ne i redosleda knjiga u samom kanonu, dok pravoslavna i rimokatolička crkva smatraju i defterokanonske knjige korisnim, ali ne i posljednjim autoritetom u određivanju crkvenog učenja dogme. Broj knjiga Starog Zaveta po nekima je 22. Prema Josifu Flaviju i slovima jevrejske azbuke, 24 knjige jevrejske Biblije palestinskog judejstva. Ovaj konvencionalni ukupni broj postignut je računanjem jedne i druge Samuilove i jedne i druge o carevima kao svega dve knjige, 12 malih proroka kao jedne knjige, Jezdra, Nemija i jedne i drugog dnevnika kao po jedna knjiga, svega dve, i dodavanjem knjige o Ruti,
koja je u stvari jedna od najboljih knjiga iz toga vremena. Da vam kažem nešto o ovome što ste upravo slušali. Reč je o takozvanim malim prorocima, naročito o proroku Joilu, ali je reč i o tome da je Josif Flavije, istoričar, dobro opisao i prikazao kako je to urađeno u vremenima koja su veoma daleko od nas i koja su veoma zanimljiva. Zanimljiva su pre svega zbog toga što postoje različita shvatanja, dakle nije od uvek bilo ovako, nekada je bivalo i drugačije, a najnoviji prevodi i najnovija računanja knjiga su sada već na dnevnom redu i u nekoj od narednih emisija ćemo i to čuti. Priča o tome i o knjigama kao što su knjiga o sudijama, odnosno knjige proroka Jeremije, za palestinske jevreje i čvrsto su određene granice kanona, međutim u nekim religijama to nije baš tako i nije tačno da ima jedna ili dve knjige o sudijama, tačno je da ih ima dve, a negde u nekim religijama i u nekim kanonima ih smatraju kao jedno, i ne samo njih, nego već i mnoge druge. Dakle, sada dolazimo na reč o tome kakvi su različiti sadržaji Biblije, kao i na druge, tako da su i na romski prevedeni različiti sadržaji Biblije, i to u zavisnosti sa kog jezika je prevedena na romski jezik. Naime, nekoliko desetina prevoda koji postoje prevođeni su sa različitih jezika, a ovaj o kome mi trenutno govorimo preveden je sa srpskog jezika, jer je gospodin Trifun Dimić Bibliju, Stari i Novi Zavet, prevodio sa srpskog jezika. U jevrijskoj pak Bibliji knjige se dele na tri dela. Prvi deo se naziva Zakon i, ili Pentakost ili Petoknjižje i sadrži pet knjiga Mojsijevih: Postanje, Izlazak, Levitska knjiga o brojevima i Ponovljeni zakon. I drugi deo se naziva Proroci i deli se na ranije proroke, kao što sam i već rekao i kao što u stvari istorije su knjige kaže: knjiga o Isusu, Navinu, knjiga o sudijama, prva i druga Samuilova, prva i druga knjiga o carevima, pa pozniji proroci, kao što su stvari u pravom smislu proročke knjige, a koje se opet dele na velike proroke, tačnije na njih četvoro, na Isaiju, Jeremiju, Jezekilja i Danila, kao i na male proroke, od kojih, kao što smo čuli malo čas, bilo 12. Jedan od njih je Osija, pa Joil, pa Amos, pa Avdija, Jona, Mihe i Naum, Avakum, Sofonije, Age i Zaharije, Malahije. To su tih 12 malih proroka. Inače, prvi put je upotrebljen veliki ovaj izraz i mali proroci. Blaženi Augustin je to prvi uradio u svom delu o državi Božjoj, ili kako bi se to na latinskom jeziku rekao Civitas Dei. Treći deo se zove Spisi i sadrži ove knjige, od kojih nema u prethodna dva dela i uglavnom počinje. I te knjige su
Psalm, Priče Solomonove, Jov, Pesma nad pesmama, knjiga o Ruti, Plač Jeremijin, Propovednik, knjiga o Jestiri, Danilo, Jezdra, Nemija i prva i drugog dnevnika.
Thank you.
Radio Beograd 1.
Subotica 88,9.
Vršac 95,7.
Novi Sad 94,5.
Beograd 88,3, 94,5 i 95,3.
Šabac 104,5.
Čačak 91,8.
Kraljevo 88,1.
Užice 90,6.
Niš 96,9.
Leskovac 91,5.
Vranje 87,6.
Novi Pazar 96,5. Radio Beograd 1.
Kod nas u biblijskim priručnicima ove knjige Starog Zaveta dele na zakonske, istorijske, poučne i proročke. Zakonske knjige su pet knjiga Mojsijevih, istorijske Isusa Navina, knjiga o sudijama, knjiga o Ruti, prva i druga Samuilova, prva i druga o carevima, u Septuaginti i u crkve...
U prevodu znači Petroknjižje.
I u crkveno-slovenskoj Bibliji. Prva i druga Samuilova i prva i druga o carevima računaju se kao prva i četvrta o carevima i prva i druga dnevnika Jezdre i Nemija i knjiga o Jestiri. Poučne knjige su Jov, Psalmi, Priče Solomonove, Pesma nad pesmama, Propovednik. Proročke knjige su Isaija, Jeremija, Jezekij i Danilo i 12 malih proroka.
Naravno, ono su skraćeni nazivi, na primjer Jezekij, to je knjiga o Jezekilju, knjiga o Jolu i tako dalje.
Ovako izgleda redosled ovih knjiga u hrišćanskom kanonu. Biblijska nauka je posebno uznapredovala u hrišćanskom svijetu, počev od vremena reformacije, kada su njeni predvodnici proglasili sveto pismo autentičnim izvorom vere, odbacivši sveto predanje crkve i dopustili racionalistički pristup biblijskim knjigama kao literarnom produktu njihovog vremena. Svaka hrišćanska tradicija je želela da upravo u Svetom pismu pronađe valjene oslonce za svoje dogmatske stavove, upravo u vreme kada je izgubljena svest o crkvi kao jedinom rukovodnom načelu u tumačenju i jednom zaštitniku biblijskog predanja i učenja.
Naravno, bilo je mnogih dogovora, razgovora, pregovora, setimo se samo vaseljenskih sabora, setimo se aktivnosti pojedinih crkvenih velikodostojnika i tako dalje, ali došlo se dotle dokle se došlo. Božanske knjige čovjeku je doneo Mojsije, kaže se u nastavku ovoga teksta, pa sledi. U Starom Zavetu knjige božanskog porekla date čovjeku su preko Mojsija i drugih proroka, toliko su dragocene da su se nazivali prosto knjiga Zaveta, na jevrejskom to je Sefer. Biblija je grčka reč i potiče od grčke reči što znači papirusna trska, odnosno deminutiva knjižica, pa bi množila bila knjige, odakle dobijemo naš naziv Biblija, beaticizam. Slede bliža određenja svete knjige, sveštene knjige. Zapadni oci preuzeli su taj termin u množini Biblija, Bibliorum, i tek u 13. veku posle Hrista Bonaventura menja u singularnu formu Biblija, Biblije. Drugi naziv za Bibliju je Sveto pismo i potiče od grčkog novozavetnog naziva i starozavetnih knjiga Skriptura, odnosno množenje ovog naziva. Već apostol Pavle bliže određuje ove knjige pridevom svete knjige, grčke reči na latinskom jeziku Skriptura, Sancta, grčka, latinska, sakre, literatura, sveta literatura, to je ta podela. Knjige Svetoga pisma dele se na sveštene spise Staroga Zaveta i na sveštene spise Novoga Zaveta. Kanonske knjige Staroga Zaveta, njih ima 39, a novozavetnih knjiga ima 27. Prve su napisane u izabranom izraelskom narodu od 13. veka pre Hrista do 1. veka pre Hrista, ukoliko se uslovno računa i takozvano deveterokanonsko starozavetne knjige, dok su novozavetne knjige napisane od 40. pa do 100. godine posle Hrista. Da li su ovi podaci baš tačni? U tome ima različitih mišljenja, mišljenja, međutim mi se držimo onoga što u oficijalnim dokumentima o tome stoji. Naravno, knjige koje su bile predmet našeg razgovora i naše diskusije su upravo sve te knjige koje su čuvane u hramovima. Tamo su i nastajale, ali bilo je i mnogo drugih načina da se knjige stvore, odnosno prepišu. Međutim, osnovni je u hramovima.
Stari zavet ne obuhvata svu izraelsku književnost, pa ni sve religiozne spise, pa ni spise najdrevnijih vremena. U samoj Bibliji spominju se izgubljene knjige pretežno dokumentarnog istorijskog karaktera na osnovu kojih su možda pisane kanonske knjige. S druge strane, bogoslužbena upotreba današnjih biblijskih knjiga učinila je da su sve one ozvaničene za kanonske, odnosno kao norma i osnovica učenja i života. Po uzoru na antičke narode, stari Izraeljci su čuvali brižljivo svoje svete knjige u hramu, a pisci takvih knjiga u Egiptu nazivani su svešteni pisci, dok su mesta čuvanja svetih knjiga nazivana pinakotekama. Samo petoknjižnje svedoči da su jedino biblijske knjige bile predate sveštenicima na čuvanje.
Pinakoteke su inače sadašnje biblioteke.
Mojsije je naredio Levitima da njegovu Toru stave pored kovčega zaveta, koji se otuda nazivao i kovčeg saveza i kovčeg svedočanstva. Mojsijev primjer sledio je Isus Navin kada je zakonu, odnosno petoknjižnju, priključio uredbe i zakone koje je on dao narodu u Sihemu. Na ovaj način dobijena je prva zbirka knjiga Staroga Zaveta. Ovakvoj zbirci prorok Samuilo je mnogo kasnije pridodao prava carstva koje je izrekao narodu u Mispi, a zatim napisao knjigu i stavio je pored Jahvea i time proširio kanonski zbornik. Kao dalji sakupljač sveštenih spisa spominje se car Jezikilj, shodno iskazu u pričama Salomonovi. I ovo su priče Salomonove koje sabraše ljudi Jezikilja cara Judana. Ovi ljudi sakupili su Isaiju prvom, proroke, pesmu nad pesmama i knjigu propovednika i također ih položili na čuvanje i podučavanje iz njih u hramu. Posle ovog vremena, glavnu brigu oko sakupljanja i čuvanja u zbirci starozavetnih sveštenih spisa bili su proroci sve do odvođenja izraelskog naroda u vavilonsko ropstvo 587. godine pre Hrista. Međutim, premda su originali sveštenih knjiga pomno čuvani u hramu u Jerusalimu, one su ipak prepisivane radi bogoslužbene upotrebe u samom hramu. Da bi pak leviti i knezovi mogli učiti narod pravoj veri i suditi im po zakonu, morali su imati i samo slovo tog teksta u svojim rukama, bit će da su imali prepise rukopisa. Također su u središtima proročke službe postojali prepisi zakona proroka i spisa. Danas je teško pozitivno tvrditi šta je bilo sa originalnim knjigama prilikom razorenja Jerusalimskog hrama 587. godine pre Hrista. Neki smatraju da ih je spasao prvi Jeremija, međutim, najverovatnije je da su originali propali, a da su sačuvani oni prepisi koji su kružili po narodu, naročito oni u verskim centrima. Prethodno navedene knjige koje su sačinjavale zbirku tih knjiga pre ropstva, sakupljene su u zbornik posle ropstva zajedno s knjigama napisanim za vreme i posle ropstva. Prema judejskoj tradiciji ovo je učinio sveštenik i književnik Jezdra. Jezdra je uz pomoć pet ljudi i ljudi iz velike sinagoge u toku 40 dana napisao 94 knjige, od kojih su 24 bile kanonske, a ostalih 70 apokrifi,
otuda sveti oci zaključuju da je Jezra bio pravi sakupljač knjiga svetog pisma staroga zaveta u zbornik, odnosno kodeks. Uz to tvrde da je on i zaključio spisak kanonskih knjiga. Pored njega, redakcijom sveštenog teksta bavio se i Nemija. Moguće je uslovno prihvatiti da je kanon Staroga Zaveta zaključen radom ove dvojice obnovitelja judejskog nacionalno-verskog života, no i pri svemu tome teško je shvatiti kako je Aleksandrijski kanon, pošto ga sadrži Septuaginta, mogao da sadrži širi krug sveštenih spisa koje smo mi okarakterisali kao devetokanonske, drugokanonske, dok palestinski kanon knjiga sadrži daleko manji broj tih knjiga. Postoje i druge opravdane primjedbe o vremenu konačnog zaključenja kanona, pri čemu se posebno u biblijskoj nauci ističe rad sabora u Jamniji na sredozemnoj obali negde 95. godine posle Hrista, koji treba da je dao konačnu reč o broju sveštenih spisa.
Najverovatnije da je to bilo tako, međutim i naredni sabori su raspravljali o tim stvarima. Mi ćemo vam u narednim emisijama govoriti o prevodima svetopisamskih tekstova na romski jezik u Srbiji, a dotle laka vam noć.
Čavoro, šukar bašavap, šukar jilavap, čajem ću mi da, pute čajem ću mi da, čaj me te lavka smanga, samo je kam našti, oj si lendar maj parni. Padnije, padnije, čajem mori kudnije, kalapu, kalapu, a vere se ni da tu, padnije, padnije, čaje moli kudnije, kalavdu, kalavdu, a vere se ni da tu. Šale, ova čora milile, znaje romavile, nemo bijav tečele, oni desi patali, angre romačelela, ove bare vojga, e poraču mi dela. Padnije, padnije, čaje moli kudlije, kalapu, kalapu, a vere se ni da tu, padnije, padnije, čaje moli kudlije, kalaput, kalaput, a vere se ni da tu.
E, Savatoni emisija realizuje ime o Dragoljubacković, ta je Una Beriša, tehnika Legarja je Milanka Pešić.
Un den romano tem.
Programu da i Srbika niči. Slušali ste Svet Roma. Program na romskom i srpskom jeziku.